45 let, UKC Ljubljana. Zgodbe o naši največji tovarni zdravja.
V sedmi zgodbi nanizanke o največji slovenski bolnišnici govorimo o tem, kako je UKC povezan z javnostjo oziroma z javnostmi.
Neva Železnik, listava po prilogi dnevnika stari 45 let. V njej pišeš svojo kolegico o novem kliničnem centru. Je kaj ostalo v spominu, kako je ta priloga ob vsem, kar si pač naredila, nastajala?
Spomnim se pogovora z dr. Kornhauserjem, ki je prišel, čeprav je dal čist kratko izjavo ob ene pol enih zjutri pogledati na uredništvo, če je tist, kar sem napisala, tako, kot si je on zamislil. Spomnim se to, da sva z Anko Štrukelj šli na večerjo v restauracijo Union, ki je bila takrat odprta, da nisva čist lačne delale, ker sva začele pisati prilogo ob ene sedmih zvečer, ob pol sedmih zjutri sva jo pa morale odeti in ob ene osmih sem jo jaz nesla svežo v klinični center, kjer je bila slavnostna otvoritev za dan Republike. Spomnim se tudi tega, da sem kolegico pustila v kliničnem centru, jaz sem šla pa čez cesto pogledati svojo taščo, ki je ležala na tedanjem onkološkem inštitutu. In ko sem tja prišla, so me najprej nadrl, kje so mož in sinova, ker je gospa med tem umrla. Zelo so bili neprijazni, to me je zelo potrl, ker takrat očitno niso razumeli, da so ljudje v službah, mobijev ni bilo, elektronskih pošt ni bilo. In včasih si rečem, po 45 letih še vedno najdem zaposlene v zdravstvu, ki se tako neprimerno vedejo.
Takrat si bila zelo na začetkih novinarskih. Si bila novinarka dnevnika. Ves ta čas si še vedno dejavna kot novinarka, ne? Si bila tako ali drugače povezana s temami o zdravstvu, ves čas si v bistvu pisala o tem.
To je res, ne. Leta 75, 1. augusta sem nastopila službo, sem bila pa štipendistka dnevnika in sem že dve leti prej začela delati za njih, ampak ne o zdravstvu. Kulturo sem pokrivala v začetka. Ko so pa odkrili, da sem farmacevtka, so mi pa seveda dali zdravstvo takoj na glavo, ne. In to zdravstvo mi je pravzaprav ostalo do današnjih dni, ne? Samo da zamenjujem teme. Zdaj se ukvarjam predvsem s problematiko starejših in s psihičnimi motnjami, ki jih pušča koronavirus.
Kakšne imaš pa spomine na klinični center, ko si recimo spremljala, ne? Ker veliko afer je bilo, probleme pacijentov in tako naprej. Kakšna je bila odzivnost, ko si želela dobiti odgovore na svoja vprašanja?
Takrat ni bilo treba prek PR službe, ker jo sploh ni bilo. Jaz sem pač poklicala tajnico tega ali pa onega zdravnika in se neposredno dogovorila z njim za intervju. To se mi je veliko bolj dopadalo, ne. Bi pa rekla, da se je pa odnos do bolnika pa spremenil. Odnos do bolnika je zdaj boljši. Ni idealen, ampak je precej boljši in o tem se govori. Včasih se pa o tem ni smel govoriti. Ni smel pisati, no. Zelo so bili občutljivi, če si recimo rekel, ta pa ta zdravnik ni bil prijazen, itak ti je to urednik že ven zabrisil. Če pa slučajno spregledal, ne, pa da je bil ti zdravnik še kakšen partijski funkcionar, se pa ni dobro končal. No, lahko bi rekla, da je prejšen režim, pa ne ga nekateri še tako pluvajo, vendar veliko novega naredil, ne, in zgradil, tudi klinični center. Ko sem bila na dnevniku, sem spremljala samo prispevek, to pomeni, da je v Ljubljana, dnevnik je bil takrat ljubljanski, da je Ljubljana v 10 letih dobila 100 različnih objektov, vrtcev, šol, prizidkov k zdravstvenih domov, in pa domov za starejše občane. Danes so to samo mokre sanje ljudi, da bi imeli take stavbe.
Kako ocenjuješ vlogo novinarjev, ki moramo v interesu javnosti spremljati dogajanja v zdravstvu, opozarjati na napake?
O napakah v zdravstvu se v zdajšnjem sistemu več govori, kot se je včasih. Včasih je bila to tabu tema. Ne? Raven novinarstva v zdravstvu se mi zdi pa v zadnjih letih zelo visoka. Jaz sem recimo 15 let pokrivala tudi vse, kar je v zvezi z rakom dojk, ker sem bila urednica novice Evrope Done in predsednica Mojca Senčar je vedno rekla, novinari lahko naredite veliko več kot zdravniki, pojasnite ljudem vse. Se pravi, preden grejo recimo na operacijo ali rekonstrukcijo, oni lahko že vse vedo o tem in jih ni strah. Tako da se mi zdi, da je zdravstveno novinarstvo zelo napredovalo.
Naslednji, prosim.
Jure Brankovič vodi službo za odnose z javnostmi UKC Ljubljana. Zdaj se ne bi išlo, če bi novinari klicali po oddelkih in sami iskali svoje sogovornike po kliničnem centru.
Vsekakor pa še vedno obstajajo med specializiranimi novinarji pa določenimi zdravniki te neposredne povezave, ki so pa v bistvu po moje zelo dobrodošle, no, ker doskrat se kakšne stvari rešijo v bistvu še preden. Bi prišla zgodba ven taka, kot morda ni bila.
Koliko klicev, koliko stikov na dan?
Obstaja statistika recimo objavljenih prispevkov in ugotovili smo, da v prvem valu se je število objavljenih prispevkov podvojilo v primerjavi z enakim obdobjem lani. Hkrati pa lahko povem, da v bistvu nekako probamo beležiti, koliko je teh novinarskih klicev, ampak zdaj v zadnjem mesecu korone nam niti to ne znese več. Ne. Dejansko je toliko nekih vprašanj, preverk, poizvedb, da jih je težko beležiti. No. Tako da pogosto tudi nismo takoj dosegljivi za vse medije, ampak to je verjetno razlog za to, ker glih z nekimi drugimi mediji takrat govorimo.
Javnost, ki ima 8000 članov, ne, to je interna javnost, s katero tudi komunicirate, ne?
Njih pravimo obveščati preko interneta, imamo svojo Viber skupnost, potem imamo glasilo, ki izhaja zdaj v bistvu 6-krat letno. Tam se nekako vidijo vsi uspehi, zahvale, tudi morebitne kritike, zelo hitro se da na njih odreagirati. Kljub temu pa pač s precejšnjim delom naših zaposlenih nekako komuniciramo tudi preko objav v medijih, ki pa so še vedno zelo pač pomemben faktor. Hkrati je pa v bistvu čist nov stebr tega komuniciranja so pa družbeni mediji, ki so pa v eksponentnem porastu, tudi tako klasični mediji kot zaposlenih zelo poslužujejo se, tako da se tudi tega zelo aktivno poslužujemo, se pravi vseh Facebookov, Twitterjev, LinkedInov, Instagramov, definitivno je pač dela verjetno čez dalje več. Imamo v službi 4 osebe, od tega ena oblikovalka, ki oblikuje vse napise, nalepke, interna glasila, letna poročila, potem je ena sodelavka, ki v bistvu skrbi za fotografiranje, potem je ena sodelavka, ki večinoma dela vse te revije, prispevke, arhive in potem sem tukaj še jaz. Skratka, je pa še tako, da se nekako delo nikoli ne ustavi, a tudi tole izjavo zdaj snemamo malo pred 7 uro zvečer, pa še zdaleč verjetno delovnika za danes ni konec.
Ja, tudi za novinarje, ne. Kako se ta sistem odziva na kritike?
Verjetno je zelo odvisno od tega, če so kritike smiselne, nastajajo vrste pri sprejemu v bolnišnico in definitivno, ker ljudje pridejo toliko prej, ker nimajo možnosti, da pridejo le 15 minut prej, ker nimajo, ne vem, avtobusa ali pa transporta in nastajajo vrste zagotovo take medijske objave in kritike treba resno pogledati in pogledati, kaj se da spremeniti. Ne. V primeru, ko so pa v bistvu to neke zgodbe, ki so namenjene zgolj v našanju nemera oziroma zelo ciljeno narejene z nekimi interesi, ne, smo pa dejansko ugotovili, da se pa s tem ne ukvarjamo.
Si zadovoljen s podobo UKC-ja v javnosti?
Mislim, da je ključno ne samo UKC, ampak vseh zdravstvenih poklicih ali pa vredno tudi širše je pač pridobitev zaupanja. Ne. Se pravi, kar je nekak cilj je, da pač prideš z pravilnimi informacijami čim prej do javnosti. Zdaj, koliko nam to uspeva, verjetno težko ocenijo in novinari in mi v službi za odnose z javnosti, mogoče širša javnost še najbolj to ocenjuje. Jasno, da bodo naši zaposleni vedno rekli, da je ne vem, negativne publicitete preveč. Verjetno bodo novinari rekli, še preveč smo prijazni do njih, a ne, resnica je pa verjetno nekje vmes. V bistvu sodelovanje z medije se vidi res kot sodelovanje, no? In tako mislim, da se tudi pri nas nekako spostavil nek zaupanje vreden odnos, no? Z večino.
To je bil Jure Brankovič, vodja službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana, ki je predtem delal kot novinar časopisa Dnevnik, bil je novinar Pop TV in tudi RTV Slovenija. Pozna torej obe strani medalje. Ned Zajtl pa vodi urad za pritožbe, čeprav je to v resnici urad za pritožbe in pohvale.
Urad za pritožbe ima mogoče malo zastarelo ime, namreč mi smo skozi čas prevzeli bistveno več nalog, kar samo pritožbe. Obravnavamo poleg pritožb seveda tudi pohvale in pa nazadnje tudi po vse zahteve za zdravstveno dokumentacijo in seveda letos smo se lotili tudi novih izzivov, predvsem z vidika izvajanja mediacij in reševanja sporov med zaposlenimi. Tako da predvidevamo, da bomo v prihodnje tudi ime samega urada prilagodili našim aktivnostim v kliničnem centru in da bojo ljudje tudi lažje vedeli, na koga se obrniti, ker v končni fazi imajo zdaj kar malo problemov, da pošiljajo pohvale na urad za pritožbe, ker avtomatično mislijo, da so se zmotili, pa temu ni tako.
Pritožbe obravnavajo na podlagi zakona o pacijentovih pravicah. Ned Zajtl pravi, da skušajo vsakič poiskati rešitev v sporu med posameznikom in UKC. Od začetka letošnjega leta do sredine novembra so dobili
230 prvih zahtev, 213 pohval, 41 pritožb, ki se ne nanašajo na kršitev pacijentovih pravic in pa kar 285 zahtev za posredovanje zdravstvene dokumentacije. Tukaj so še neke razne zadeve, ki jih ne moramo uvrstiti v nobeno izmed prejšnjih kategorij, teh je bilo nekako 196, ampak pod črto je bilo nekako 1000 teh zadev, majčkan manj, ki smo jih do neke sredine novembra obravnavali v našem uradu.
Je letošnje leto kaj posebnega? Se razlikuje od prejšnjih? Zdaj lahko pričakujemo dvoje, ne? Da so ljudje bolj nezadovoljni oziroma da je komunikacij z vami manj, glede na to, da smo v izrednih razmerah. Ne?
Če gledamo podatke za leto 2019, ne, moramo vedeti, da v letu 2019 je bilo prvih zahtev 276 v celem letu. Letos jih je pa 230. Zdaj pohval je bilo lansko leto 258, letos jih je bilo sredi novembra 213. Zaenkrat moram poudariti to, da nekih bistvenih odstopanj ne opažamo.
Kaj pa vsebina vseh teh zahtev ali pritožb?
Tukaj je najbolj že leta izpostavljena kršitev pacijentove pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Ker je znotraj te pravice zelo pomemben element zdravstvene obravnave, ki se imenuje odnos. Primeren odnos med zdravstvenim delavcem in pacijentom in seveda tudi obratno. Iz naslova tega odnosa oziroma neprimernega odnosa izhaja kar nekako 70% vseh pritožb.
Omenili ste tudi zahtevke po dokumentaciji.
Ja, zdaj, kar se tiče zahteve za posredovanje zdravstvene dokumentacije, je tukaj za poudariti, da je lastnik zdravstvene dokumentacije pacient sam. In je mogoče zmotno prepričanje tako izvajalcev kot tudi pacijentov, da je lastnik dokumentacije izvajalec, kar ni res. Izvajalec je samo začasni ali pa trajni hranitelj te dokumentacije in mora na podlagi zahteve, utemeljene zahteve pacientu ali pa tretji upravičeni osebi posredovati fotokopije zdravstvene dokumentacije. Original pa mora hraniti seveda tako, kot določa zakon.
Kako uspešni ste pri obravnavi vseh teh težav? Pridete do rešitve, verjetno ste zainteresirani, ne, da se že v prvi fazi problem reši.
Seveda, mi se absolutno nagibamo k temu, da se spori sprotno rešujejo že v času poteka same zdravstvene obravnave, zato je priporočljivo, da izvajalci zdravstvenih dejavnosti in pa zaposleni v zdravstvu, ki imajo stik s pacienti, sproti poskušajo odpravljati nesporazume, bodi si individualno ena na ena, če niso pri tem uspešni, za pomoč zaprosijo nadrejene in pa seveda, če tudi takrat ni uspeha, pokličajo nekega vodjo oddelka ali pa neko glavno medicinsko sestro, predstojnika, kakorkoli že temu rečemo. In seveda v nekaterih primerih, moram povedati, da je teh primerov zelo malo glede na število obravnav, pa vseeno rezultirajo te spori v pritožbah. Nekako 60% teh pritožb, ki pridejo do ustne obravnave, rezultirajo v tem, da je dogovor o rešitvi spora dosežen.
Kako hitri ste pri delu?
Ta postopek je nekako omejen na 15 dni in mi se poskušamo držati tega, da je to v tem roku tudi končano. Uh-huh. Lahko tudi prej, izjemoma pa tudi kasneje.
Iz vsake kritike skušajo potegniti nekaj pozitivnega, razlaga Zajtl, ki pravi še, da se zaposleni na pritožbe odzivajo različno. V določenih primerih, ko posameznik, ki mu očitajo napako, trdi, da je naredil vse prav, imenujejo komisijo za strokovni nadzor, ta poda svoje mnenje in pripravi korektivni načrt, da se napake, če se zgodijo, ne bi več ponavljale. Iščejo pa predvsem sistemske rešitve, ne pribijajo posameznikov na križ, ni lova na čarovnice. Kaj pa pohvale?
Še vedno, moram poudariti, še vedno je veliko ljudi, ki ceni delo, ki ceni trud, ki vidi prizadevanja in tudi to pohvali. In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se te pohvale objavlja, da se ljudi, ki so pohvaljeni, javno izpostavlja in se prikaže njihov trud, ker tudi to v končni fazi v zdajšnjih časih daje nek občutek dodatne motivacije. Tako da v bistvu mi kar z večjih koncev prejemamo pohvale in jih je veliko. No?
No, da bi imeli, kar se pritožb tiče, čim manj dela, ne? In ja. Da bi dobivali čim več pohval, sicer pa seveda, da bi pritožbe reševali uspešno in učinkovito.
Si želim, da bi ljudje večkrat izrazili svoje nezadovoljstvo, ker samo tako bomo lahko izboljšali naše delo, ampak ne v smislu pritoževati se za vsako malenkost, ampak res takrat, kadar pa nas res nekaj zmoti oziroma imamo željo po nečem, da se nekaj izboljša, takrat pa le.
To je bil Nejc Zajtl, ki vodi urad za pritožbe UKC Ljubljana. Ko je UKC javnost prosil za pomoč, se je javnost takoj odzvala. Med prostovoljci, ki pomagajo, kolikor lahko, so tudi vozniki Ljubljanskega potniškega prometa in aktivisti Rdečega križa Slovenije.
Sem Goran Bogojevič, voznik LPP-ja. Trenutno pomagam na reševalni postaji na Zaloški cesti v Ljubljani. Med prvim valom sem videl, kako fantje naši pomagajo, takrat sem bil že prepozen, tako da sem se zdaj med prvimi parjavil. Se oglasim vsak dan v vodji reševalne postaje in mi pove, katera vozila so parkirana na voljo za pranje, jih operamo in zunaj znotri takoj pol tudi razkužimo, to je to. Kolektiv je njihov zelo parjazen, so v redu, kaj vidimo takole, kaj se vsi trudijo, kaj se med sabo slišimo, pa tako da so vsi hvaležni, zadovoljni z nami, zdaj so bile same pohvale in na strani UKC-ja, kjer so še drugi fantje na drugih oddelkih, tako tudi tukaj pri nam na reševalni postaji, kjer smo trije, krožimo, vsak teden je nekdo doma zaradi varnostnih ukrepov.
Vi ste voznik mestnega avtobusa, vas kdaj piči, da bi vozili reševalno vozilo? A ste ga že?
Zdajle sem ga, ja. To so mi tamle prvi dan malo pokazali garaže in so me prosili, če bi lahko odpeljal reševalno vozilo v garaže pediatrične klinike in sem to tudi val naredil. Je bilo kar zanimivo, ja. Lučk pa nisem pažigal.
Aha, niste pažgali lučk.
Sem bil sam z reševalcem, ki mi je pol pokazal, kam parkirati. Ja. Zadnji je bilo nobenega, drugače pa bi bilo malo...
Ja, je drugače.
Drugače, ja.
A kaj pogrešate vaše veliko vozilo?
Ja.
Vaši orjaki čakajo, kdaj nas bodo spet lahko vozili po Ljubljani?
Pogrešam jih ful, ja. Bi se kar malo sedel pa zapelo. Ja. Seveda, tudi ljudi okrog, ki se me poznali,
Potniki vas tudi pogrešajo.
Ja.
Moje ime je Sabi Perdan. Delujem na območju Rdečega križa Ljubljana in sedaj pomagam tukaj v UKC Ljubljana. Sem na hematološkem oddelku. Kar se tiče dela, je v bistvu zelo raznoliko, kajti upad medicinskih sester je velik, zelo velik, tako da vsake roke pridejo prav. Delam pa res različne stvari, pomagam pri negi, pomagam strešti zajtrk, kosilo, poberem pladne, pomivam.
Tudi vi ste prostovoljec, ne?
Že.
Pa bi vas tudi prosila, če se lahko predstavite.
Moje ime je Darko Hribar.
Kaj pa vi delate?
Delam na urgenci, na internistični prvi pomoči. Vozem paciente na rentgen, na CT, na magnetno resonanco, nosem kri in take stvari, no, tako da. Velik stvari.
Kako se znajdete po UKC-ju,
Od začetka je, misliš, da bi rabil kompas pa zemljevid, ampak po enem dnevu ti vse jasno. Tako da ni tako grozen, kot zgleda.
Kaj ste novega spoznali o UKC-ju zdaj, ko ga vidite pobliže?
Ja, marsikaj samo dinamiko dela, ne, ker je ti, kot, če prideš sem kot pacijent ali kot obiskovalc, tega ne vidiš. Ne, če si pa del tega sistema, pa vidiš, kako to teče. In moram reči, da je zelo zanimiv. Je sicer je služba, ne vem, jaz sem zdaj že 2 tedna popovdne, so tudi sobote, skratka je čist druga služba, kot recimo una moja služba. Ne. Drugač sem energetski inšpektor.
Moram reči, da zaposleni so mene osebno lepo sprejeli, hvaležni so vsake pomoči, pomankanje sester je res ogromno in vsaka pomoč prije prav, pa pojdi v lekarno, pa skoči v tretje nadstropje, pa ne vem, pelji to tja, ščisti to, prosim, pomagaj mi to. Tako da zelo sem vesela, da smem pomagati, no? Da sem del tega.
Ko isto, ko je Sabi rekla, zelo dobro so me sprejeli, ne vem, hvalijo me to, da mi je neroden. Že 2-krat sem slišala, zdaj si pa že naš, tako da moram reči, da smo se verjetno tudi sami dosti dobro vklopili in upam, da smo koristni. Ja.
To so bile zgodbe o UKC Ljubljana. Hvala vsem, ki ste sodelovali in vam, ki nas poslušate. Naj se uresniči želja Marka Turanška, da bi ljudje, ki v to hišo vstopajo z upanjem, iz UKC Ljubljana odhajali z nasmeškom. Serijo 45 let Tovarne zdravja sva ustvarjala mojster zvoka Vjekoslav Mikes in novinarka Tatjana Pirc.
45 let UKC Ljubljana.
Podcast Vara 202. Zgodbe.
Zgodbe o tovarni zdravja.